Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Naprostá většina ustanovení rodinného práva je k ničemu. Nefungují. Rodina a její problémy se nedají svázat normami práva. Zákony se dělají pro lidi. Lidé by měli mít možnost se s nimi jednoduše seznámit. Měli by mít možnost jim porozumět. Třeba si říká, že i Napoleon, když vydával nějaká nařízení, zavolal si vždy toho nejhloupějšího vojáka ze své armády a před zveřejněním mu ho nechal přečíst. A teprve tehdy, když voják řekl, že je mu to jasné, že mu rozumí, tak až potom mohla být norma závazně vyhlášena. I tato slova zazněla před týdnem od právničky bývalé ministryně spravedlnosti Daniely Kovářové. A ještě k ním dodala, když stát uloží povinnost, která se nedá splnit nebo je úplně pitomá, pak stát selhal, je k ničemu. Stát opravdu nefunguje, protože normy, které vydává, jsou nesrozumitelné, hloupé, nelogické a nelze je dodržet. Dnes budeme v této debatě pokračovat a hned od začátku se budeme věnovat nejen obecným aspektům práva, ale také konkrétním dopadům špatných zákonů na obce, rodiny i jednotlivce a na naši svobodu. Samozřejmě s přihlédnutím k době covidové, ve které stále žijeme. Mým dnešním hostem je právnička, spisovatelka, advokátka se specializací na rodinnou problematiku, bývalá ministryně spravedlnosti České republiky a nyní prezidentka Unie rodinných advokátů Daniela Kovářová. Jsem ráda, že jsi tady.
Děkuji za pozvání a přeji dobrý den.
Danielo, teď se dostaneme k tématu, ke kterému si dlouhou dobu směřovala, to jest rodina, děti, staří lidé a dopad této krize na ně. Ale přesto ještě začnu obecnější otázkou, protože ta je na této koronakrizi nesmírně zarážející, protože vlastně všechna ta nejhorší a nejfatálnější omezení svobody, omezení osobní svobody, prošly politikům vlastně takřka úplně bez protestů. A to nejenom u nás, ale dá se říci, že napříč celým světem. Ty protesty byly malé nebo mnohde zanedbatelné, byť třeba na situaci ve Vídni vím, že je to spíše tak, že o nich jenom nevíme. Ale řekni mi, čím si to vysvětluješ, že to nevedlo k nějakým téměř revolučním náladám?
To je zajímavá otázka v kontextu toho boje za každý lidský život a v kontextu obrovského strachu z nákazy, který my si tady můžeme říct, že byl demonizovaný a vyvolaný obrovskou mediální masáží. Na druhé straně ten strach způsobil, že jsme vlastně všichni v Evropě a v civilizovaném světě poslechli a vzdali jsme se svobody ze strachu o život. A zase znovu se vracím jako kolovrátkem zpátky k tomu, že to je nová definice státu a svobody a vlastně s tím souvisí to, že nám to ani tak moc nevadí. Že lidi, kterým to vadí, těch je hodně málo, anebo jim to vadí jenom na rétorické úrovni, ale vlastně obavu o život svůj a svých blízkých povýšili nad svobodu. A to bude mít, myslím si, zásadní význam v těch dalších debatách, které povedeme, protože když se to stalo jednou, tak je to Pandořina skříňka a obávám se, že tu svobodu v tom pravém slova smyslu, v tom našem původním liberálním pojetí už tam nikdy nevrátíme. A souvisí to nejenom s překračováním hranic a to vlastně úplně stejně s překračováním hranic cizích lidí, které bychom tady třeba nechtěli, ale i s naším překračováním hranic ven. A souvisí to vlastně i s pohybem ve veřejném prostoru. Paradoxně to souvisí i s tím, že jsme se předtím celá léta bránili Velkému bratru, bojovali jsme proti všem těm sledovacím systémům, nechtěli jsme si nainstalovat e-roušku, nechtěli jsme kamerové systémy, úřad na ochranu osobních údajů tady brojil, aby náhodou nebyla kamera na domě obrácená směrem k mému oknu. A pak přišel koronavirus a vlastně nám to nevadí. Vlastně tak trošku počítáme s tím, že se každé ráno otestujeme a pošleme do nějakého centrálního registru svoje data. Je to zajímavá otázka a bojím se, že se náš život změní. On se vlastně změní i v důsledku toho velikého strachu. Psychologové říkají, že rozdíl v tom, jak tu pandemii chápeme a jak jsme ochotni začít znovu žít nebo nejsme, že ta souvisí s mírou úzkosti, kterou máme, a lidé, kteří mají velkou míru úzkosti a obávají se buď o svůj život nebo o život svých blízkých, tak ti v jistém smyslu už nevyjdou ze svých domů nikdy. Ti už vždycky budou ustrašení, vždycky se budou extrémně umývat a chránit, protože co kdyby se to vrátilo. A mně se moc líbil Lukáš Polert, který říkal, že tím, že jsme zavedli neustálé testování a kontrolování naší celé populace, tak to je ale kluzký svah a z toho už se nedostaneme, protože jestliže budeme pořád testovat, tak budeme pořád něco nacházet. A v tom případě ti, co se bojí, tak budou mít pořád důvody se bát.
To znamená, že i na tu tvou redefinici svobody si většina zvykne?
Obávám se, že ano. Někteří možná si zvyknou rádi, některým to nebude vadit. A otázka zní, co uděláme my svobodomyslní se s naším pojetím svobody a jak se s tím vypořádáme.
Já se teď nezeptám logicky co, protože tuto otázku nechám viset ve vzduchu, protože si myslím, že to v tuto chvíli nevíme. A je v tom ještě hodně proměnných, které se v blízkých dnech ukážou. Ale myslíš si, že přece jenom by mohla najednou ta atmosféra, nejenom u nás, ale jak to mnozí mohli najít, tak třeba ve Vídni, přerůst v nespokojenost téměř revoluční?
Já jsem si to tak na podzim a před Vánocemi myslela, ale jak jsem zkoumala náladu ve společnosti a možná je hrubé ze všeobecnění říct typického českého občana anebo naši historickou českou povahu, tak si myslím, že u nás to nevypadá na nějaké lidové povstání, že půjdeme spíš jinou cestou, nám je vlastní švejkování a nedodržování pravidel anebo takové malé drobné občurávání. Takže si myslím, že spíš tohle vidím jako budoucnost naší země.
My natáčíme tento pořad na konci března, až ho budeme vysílat, tak uvidíme. Danielo, ty jsi několikrát naznačila, že si myslíš, že vlastně nejubožejší skupinou ve společnosti, která je koronavirovými opatřeními zasažena nejvíce, je rodina. Ale přesto se mnozí na sítích a tak dále hádají, zda jsou to přeci třeba zdravotníci, děti, učitelé, staří lidé, OSVČ, lidé z kultury nebo soukromé podnikání, řekněme z 80%. Pořád trváš na rodině jako takové, anebo by ses přece jenom možná k té některé skupině ještě přiklonila? Byť to souvisí samozřejmě.
Já mám jako advokát, který se zabývá těmi nejpotřebnějšími, tím chci říct, že se nevěnuju třeba nějakým odtažitým autorským záležitostem nebo věcem velké ekonomiky, tak mám hluboké pochopení pro vlastně všechny skupiny, které si vyjmenovala. A upřímně si myslím, že koronavirus zasáhl celou společnost, celou. A že neexistuje člověk, kterému by se dneska žilo dobře v jistém smyslu. Že i jednotlivci, jejichž práce nebyla zasažená, kteří třeba dokonce na ní i finančně vydělali, protože pracují v segmentech, které se rozvíjejí v tom posledním roce, tak jim někde vzadu, na pozadí, kdybychom si řekli, že naše hlava je software, tak někde na pozadí nám běží ten program koronavirus jako nervózní základna a všechno, co děláme, tak je tím ovlivněno. Jako generace, jako národ, jako obyvatelstvo nejsme v klidu. Vidíme tu masáž ve sdělovacích prostředcích a to i ti z nás, kteří, já třeba jsem loni v březnu po 14-denním sledování televize vypnula televizi a od té doby ji sleduju jenom jako, že si na ní pouštím film a na zprávy se nedívám. Přesto i ke mně dopadají informace ze sociálních sítí a z jiných médií.
Nedá se předtím utéct.
Přehnaně se věnujeme hygieně. Tak přehnaně, že to zasáhne náš budoucí život. Už vždycky si budeme víc mít ruce a to i ty skupiny, které měly velmi jako rezervovaný přístup k hygieně. To napětí ve společnosti úplně jasně roste a roste přímo uměrně tomu, jak dlouho to trvá, protože psychologové říkají, že 3 až 4 měsíce se dá vydržet, dá se takzvaně semknout, můžeme žít ve sklepě, zvládneme to bez sociálních kontaktů. Ale jakmile to je rok, tak už to dopadá na celou společnost kompletně. Nejohroženější, já vidím tu rodinu, takže pominu teď zdravotníky, pominu zaměstnance v kultuře, ale z pohledu rodiny. Paradoxně seniori trpěli nejvíc loni v létě tou sociální izolací, kam jsme je umístili. Cynicky řečeno, ti nejohroženější, nejuboženější už umřeli mezi tím a ten zbytek si zvykl, protože umí čekat, protože mají život za sebou, protože to přijali jako cestu ke konci. Dneska se začínají ozývat děti a ta je určitě nejohroženější skupina. Nejohroženější skupina z mnoha důvodů. Zaprvé proto, že s nimi nikdo nemluví. Jen ve výjimečných rodinách mluví rodiče s dětmi o pandemii. Zaprvé mnoho rodičů má problémy samo se sebou, se svými home office, se svými rozpadlými vztahy, se svými ekonomickými starostmi. Za druhé, ne každý rodič umí mluvit s dítětem. Ne každý rodič zná odpovědi. Většina z nás vůbec nerozumí. My nevíme, jak dlouho to bude trvat. Nevíme, komu věřit, protože média jsou plná rozdílných názorů i epidemiologů. Nevíme, jak se zachovat. A děti, na rozdíl od dospělých, si neumí říct o pomoc. Neumí říct, že už je to na ně dlouho. Takže jsou rodiče, kteří to vůbec nevidí. Rodiče těch jedničkářů, těch vychovaných hodných dětí, tak ti mají pocit, že se nic neděje, protože z těch hodných dětí ti sedí u obrazovky, z těch se stávají zamlklí introverti, ale vlastně s nimi nejsou žádné problémy. Rodiče těch ostatních dětí nám ale popisují a popisují to ve škole a na soudech a psychologům a výchovným poradcům. Registrujeme extrémní nárůst agresivity, neschopnosti se dohodnout, panických reakcí, úzkosti, nočního pomlčování, reakcí nezvladatelnosti. Dětem schází motivace k učení. Není divu, protože jim chybí řád. Jakmile jim chybí řád, tak začínají vlastně volat o pomoc. Psychiatři nám sdělují trojnásobné zvýšení předepisování psychofarmak pro děti.
Sebevražd,
dokonce dokonaných sebevražd. Od soudu roste počet případů, kdy rodiče ve spolupráci s výchovnými poradci dokonce žádají, aby soud vzal to dítě a aspoň na týden, na 14 dní je umístil do nějakého ústavu, jenom aby se to dítě sklidnilo a rodič si mohl odpočinout. Takže ty reakce už teď máme doložené násobné zvýšení v důsledku pandemie a vlastně těch restriktivních opatření. U větších dětí je katastrofický ten sociální nedostatek, to, že nemají kontakt se spolužáky, s vrstevníky, sociální deprivace je jasný patogen a vlastně to způsobuje i kriminogenní prostředí. Zakládáme si vysoce riskantní generaci do budoucna. Není tak důležité to doučování, o kterém se teď začíná mluvit, totiž znalosti a vědomosti. Ty se dají dohnat, motivované dítě by to určitě dohnalo. Mnohem horší je to, že po ročním přerušení sociálních kontaktů budou ti mladí dospívající mnohem méně sebejistí, nebudou schopni navazovat kontakty, velmi jim to bude chybět a ta sociální deprivace tady už teď je. A kdyby dneska všechno skončilo, tak přijde posttraumatická stresová porucha a na to nemáme ani dostatek personálu, protože už dneska všechny linky důvěry kolabují, krizoví interventi jsou v jednom kuse na telefonech a pokud nás někdo poslouchá, tak já bych možná mohla říct nějaká telefonní čísla, kde by potřebovali, jsem si je tady vypsala, pro děti pro děti do 26 let, to znamená pro děti do 18 a pro všechny studenty slouží linka bezpečí 116 111. Pro rodiče, kteří si neví rady s dětmi, slouží rodičovská linka 606 021 021 a pro všechny ostatní i dospělé slouží linka psychické pomoci 116 123. Já budu všem držet palce, ale ty změny už jsou tak zásadní, že mnohé děti to nedoženou už nikdy. A pokud to někdo bude bagatelizovat a říkat, Ježiši, vždyť i poválečná generace se vzpamatovala, no samozřejmě vzpamatovala, ale je to jako, představte si mladou rostlinku, která po dobu jednoho roku vyrůstá bez zálivky, občas nějaká kapka, bez hnojení v nenormálním světě. Ten stonek už nikdy nebude zdravý a rovný, ten už prostě vždycky bude křivý a bude trpět tím, že v tom roce nedostal zálivku. A jestli má pandemie s těmi opatřeními trvat ještě rok, nebo dokonce dva roky, jak říkají ty nejhorší prognózy, tak prostě je třeba, abychom začali myslet na to, jak těm dětem pomáhat.
Navíc odborníci se shodují v tom, že děti jsou velmi adaptabilní skupina, kteří vlastně jakoukoliv anomálii začnou počase vnímat jako status quo. To znamená, že si na to zvyknou. Takže si vlastně zvyknou na ta omezení osobní svobody, zvyknou si na to, že se nestýkají s lidmi, že komunikují jenom přes sociální sítě, zvyknou si na to napětí, na takové to chvění, které je i v rodinách, i ve společnosti, zvyknou si na to, že příliš nemohou chodit ven a ty roušky jim přirostou k ústům.
Ale oni si na to zvyknou ne v tom smyslu, že by to pro ně bylo normální, ono jim to vlastně uškodí ve zdravém vývoji. Teď si jenom vemme,
ale že... Ale i psychickém, že jim to zase nebude připadat tak divné.
No, ono jim to tím, že jsou to děti, tak oni nevědí, co se s nimi děje. Vemme si jenom, třeba nás dvě jsme rozumné, racionální, myslící bytosti s uspořádaným světem, víme trochu, co se děje, odpovídáme si v rámci možností na dotazy, které ten svět pokládá. Co tak jsme během toho roku dělali? Nevím, jak ty, Martino, ale já jsem přemýšlela, přehodnotila jsem svoje cíle, změnila jsem svůj program, svůj denní řád, nastavila jsem si jinak své plánování, to, co se nedalo dělat, dobře, nedají se dělat autogramiády, besedy, konference, dělám to jinak, jiným způsobem, ale to znamená, že mám schopnost analýzy, syntézy, mám informace, umím srovnávat, umím si dělat hypotetické scénáře a simulovat, jak to bude vypadat. Děti do 12 let tohle žádnou z těch schopností nemají. To znamená, oni jsou úplně ztracené. A teď ještě tím, že nechodí do školy, škola v těch jako nedobrých rodinách, v těch třeba ohrožených rodinách, ta škola chytala ty největší patologie a vracela ty děti zpátky. Tím, že rok ty děti nechodí do školy, tak v těch patologických rodinách ty patologie budou narůstat, ten korektor tam bude chybět. Já bych, pokud nás nějací rodiče poslouchají, tak vím, byť je to velmi těžké, protože řeší svoje vlastní problémy a to dítě tam většinou je jenom jako součást domácnosti, teď je extrémně náročné ho motivovat do školy. Ukazuje se, ze škol nám chodí informace, jak po tom roce děti nemají řád a zejména, jak na to doplácejí děti, které byly vychovávány jako v bavlnce. Rodiny, ve kterých bylo jedno dítě a maminky se staraly úplně o všechno, budily, svačinky a podobně, tak ty děti mají problém i vstát sami na budík, mají problém se připojit včas, takže se ukazuje, že ta bavlnkovská výchova byla vlastně všechna špatně a že naopak je fajn, když ty děti nějaký řád, povinnosti a podobně mají. Co se dá doporučit? Mluvit s těmi dětmi, nechat je aspoň vypovídat, i když většina rodičů toho nebude schopna a nebude umět odpovídat. Nebude mít odpovědi na jejich otázky a děsi.
A hlavně třeba děti v pubertě zkrátka s rodičemi mluvit nechtějí. Oni potřebují mluvit se svými vrstevníky, oni potřebují sociální kontakt s dětmi, které jsou stejně staré nebo starší. To znamená, že tady je třeba některá komunikace těžší, protože zkrátka jako od přírody není vlastně tak úplně možná. Ale očekáváš, anebo si na to už narazila, že by rodiče, třeba taková novinka, zvažovali právní kroky s ohledem na domácí výuku, že děti si opravdu často zhoršily známky, třeba o 2 i 3 stupně. Mnohé se nedostanou na školy, nebo vlastně není jasné, jestli jak to bude s přijímačkama, jak to bude se vším. Narazili jste už třeba ve vaší koroporadně i na toto?
Narazili a jsou i takové případy, byť já se tomu vlastně bráním, protože se věnuju jiné agendě, takže my zatím doporučujeme i proto, že soudy jsou v některých případech ochromeny a nesoudí, tak doporučujeme zatím nepodávat žaloby a nežalovat ani školy, ani stát, ale můžu říct příklad jedné soukromé školy na Plzeňsku, která normálně jede, protože ta si právně vyhodnotila, tu školu vede advokát, a ta si právně vyhodnotila, že vláda nezakázala školám poskytovat prezenční výuku. Když se podíváme na to vládní opatření, o kterém mluvím, tak to tam není řečeno, že školy nesmí učit. Tam je řečeno, že školy nemají umožnit přítomnost žáků ve vyučování. To znamená, ta školám nikdo nezakázal poskytovat výuku, takže ta paní učitelka a ta škola dál tu výuku poskytuje. Navíc má s těmi rodiči uzavřené soukromé smlouvy a říká, já přece musím dodržovat smlouvu. A pokud ten rodič má tu odvahu a přivede tam dítě, tak pokud to dítě chce chodit do školy, tak tam prostě do té školy přijde. A rodič říká, já se ničemu neprovinuju, protože to je soukromá škola, víceleté gymnázium, to znamená, to už to dítě je schopno samo do té školy dojít. Dítě nemůžeme trestat, dítě má z ústavy právo na školní docházku, ze školského zákona má právo na prezenční docházku. Ta paní učitelka, ta paní ředitelka dodržuje smlouvu s rodičem, že bude poskytovat výuku a ty děti normálně do školy chodí.
Musím říci, že jakkoliv mi to může být sympatické, tak to už je ale úplný chaos.
Je to chaos a kdo za to může, může za to stát, že tak vlastně blbě z pohledu právníka pochopitelně. Nejspíš vláda hledala cestu, jak to udělat, aby neřekla, školám se zakazuje učit. A protože to takhle neřekla, protože řekla velmi vlastně sofistikovaně, možná když si to nařízení četla, tak možná si říkala, pro Boha svatého, proč je to tak strašně složité? Proč tam rovnou není řečeno, že školy se zavírají, konec? No protože nejspíš vysvětluju si já, jsem na té vládě neseděla, tak nevím argumentaci, ale nejspíš to bylo proto, že si vláda řekla, kdybychom zavřeli školy, tak všechny ty školy budou po nás žádat náhradu škody. Minimálně ty soukromé školy. Takže může za to vláda, že to takhle se dá vlastně obcházet. A to nemluvím o těch všech žalobách, které mě inspiroval ten student, který se domáhal prezenční školní výuky. Mm. A na to zase bych měla odpověď. No, na jaře bylo úplně jasné, že je třeba přejít na distanční výuku. A jestli máme ve školském zákoně, že se výuka poskytuje prezenčně, tak jsme ale měli Krista Pána rok na to, aby se ty zákony změnily. Tak jestliže máme změnu společenské situace a ať už si o ní myslíme, že byla, že je třeba umělá nebo že je přehnaná, ale jestli tady už rok existuje změna společenského stavu, tak ty zákony měly na ní reagovat. A měli jsme celý rok, v každém tom segmentu ministerském jsme měli celý rok na to, aby se změnili a upravili.
Dá se vysledovat na tom, jaké portfolio případů a lidí chodí k vám na dokoroporadny, jak se za ten rok změnily věci, které řešíte? Co jste řešili loni v březnu a co řešíte letos?
Úplně krásně se to dá popsat. Na jaře jsme řešili právní problémy vyplývající z těch nouzových stavů jedních druhých. Potom jsme řešili někdy v létě problémy seniorů. Seniori byli velmi opuštění. To, co jsme s nimi udělali, jak jsme je umístili, jak jsme je zavřeli do čtyř stěn a řekli jsme příbuzným, aby vozili nákupy ke dveřím, to se rovná asijskému mučení
samotkou,
protože to je jako zavřít člověka do samotky ještě do bíle vymalované a nedat mu žádnou informaci, inspiraci, co to znamená. To se člověk začne děsit sám, mozek mu vyplaví noční můry a začne ho děsit, no hrozné, úplně kruté. Moje maminka na to reagovala tak, že říkala, já už se nechci probudit, každý večer mi říkala a říká, přej mi, abych tady už zítra nebyla, protože v tomhle se prostě nedá žít. Potom na podzim se nejčastěji ozývali podnikatelé kvůli různým bonusům a náhradám a teď jednoznačně dominují ty psychické problémy.
Když si teď zmínila staré lidi, tak dá se říci, že ti, kteří jsou třeba v ústavech, tak ti regulérně vyfasovali v jejich věku pravděpodobně do životí. Na samotce.
Úplně jednoznačně máme v koroporadně sociální pracovnici, která říká, jak tam vlastně jsme je odsoudili ke smrti. Jak dřív do těch ústavů chodili terénní pracovníci, sociální pracovníci, cvičili s nimi, měli pro ně různé programy. Ti seniori třeba chodili za pomoci ven, do parku a podobně. To všechno padlo. A duševní zdraví seniorů šlo rapidně dolů. A já k tomu našemu tématu celé ty dvě hodiny vlastně se vracíme k tématu, co je víc, jestli právo nebo život. My jsme si řekli, že náš stát chrání život za každou cenu. Tak dobře, ti seniori žijí, ale jaká je kvalita života? A to, ať si nechci nikomu sahat do svědomí, ať si každý řekne, jaká je pro něho kvalita života a kdy ten život už nestojí za to žít. A nevím, jak ostatní, ale pro mě já chci cítit, že žiju. A k mému způsobu života patří stýkat se s ostatními, dopřávat si radosti. Protože když si člověk přestává dopřávat radosti, malé, drobné, každodenní radosti, tak ten život za nic nestojí.
Danielo Kovářová, jenom tak přemýšlím, jestli to, o čem jsme se tady bavili, o tom, že se dá najít vlastně obezlička v zákonu a normálně vyučovat ve škole, mít jí otevřeno. Jestli bychom měli vlastně starým lidem říct, ať žijí, jak potřebují, protože jestli je jim třeba 90 let, tak strávit další dva roky na samotce je skutečně pravděpodobně smrtící. Jestliže tady máme zaměstnance, kteří mají home office a stejně se chodí nechat testovat, když to tak všechno sečtu a podtrhnu, tak výsledkem je, a já k tomu nevyzývám, já se tě jenom jako právníka ptám a nechci tě dostávat do zapeklité situace, ale občanská neposlušnost.
To je dobrá otázka, já se nechci vyhnout odpovědi, jak tomu tvému výčtu lidí, kteří se chovají v rozporu, anebo kteří vlastně pomíjejí ta nařízení, abychom to neřekli tak přísně, tak tomu přidejme i řadu vysokých činitelů, kteří si stejně dělají, co chtějí, bez roušek a různě se scházejí. A pak si vezmeme tu obrovskou masu výjimek z těch nařízení. Vemme si, že jinak než bez roušek nejde učit, nejde moderovat, nejde vysílat, nejde natáčet filmy a dělat řadu jiných věcí. Takže vlastně dojdeme k závěru, že si možná jenom hrajeme na to, že tady nějaká opatření jsou. A pokud jde o seniory, tak já myslím, že to je vlastně jediná možná cesta. Moje maminka je 86 let, i v době nejvyššího strachu loni na začátku při té jarní vlně říkala hlavně přijeď ke mně, hlavně mě obejmi, já se nebojím, já jsem připravená na všechno. A stejně tak se choval i můj 89-letý tchán a řada mých známých vyššího věku, kteří říkají, no oni se o nás ti příbuzní bojí, v některých silnějších případech dokonce oni nás vyexpedovali, oni nás oddělili a nehledí na náš názor, ale my jsme vlastně připraveni ve smyslu, my jsme připraveni na všechno, my jsme připraveni i na to, že se nakazíme a zemřeme. Otázka zní, jestli se tedy ten náš stát o nás nestará až moc, jestli by neměl říct... Ano, přesně, jestli to není to, o čem Lukáš Polert mluví, jakože to je obecné dobro, budu se o vás starat pro vaše dobro a zachráním vás vlastně před životem.
Já bych tomu docela ráda věřila, přestože se to nedá takto zjednodušit. Je to, chápu, trošičku takový velmi zjednodušující pohled, ale když vezmeme v úvahu všechna ta opatření, všechno to, co jsme teď obě vyjmenovali, a k tomu nahromadu přihodím ještě čachry z respirátory, prodej respirátorů za 770 korun, roušek za 200 a podobně, jestli tady možná neplatí to Ovidiovo, trest může být odňat, vina však trvá dál. A jestli v tomto případě, jak bylo s tímto problémem, s touto krizí naloženo, jestli by měl být odňat trest, když tak komu?
To je, si myslím, otázka, na kterou budoucnost bude teprve hledat odpovědi. Já jsem daleka toho, abych si myslela, že to je nějaký komplot. Okamova břitva mi říká, že nejjednodušší řešení je správné a myslím si, že to je spíš šlendrián a hloupost a nedokonalost a rychlost a podobně a nekvalita. Že tam zatím žádná konspirační teorie není. A myslím si, že odpověď není jednoduchá už proto, že vidíme, že lidé jsou různí a různí lidé mají různé názory a bojují za různé věci. A sociální sítě nám krásně ukazují, jak ty extrémy bojují proti sobě a jak jedna strana nechápe tu druhou. Jak vypjatí ochránci života za každou cenu jsou schopni se pobít s těmi, kteří říkají, ale já chci žít za každou cenu. A nejspíš jeden z mnoha úkolů, a zase se oklikou vracím na začátek toho redefinování státu, bude odpověď na otázku, jak tyhle dvě skupiny spolu mají žít dál. Protože to je takový konflikt, který rozdělil přátelé, spolupracovníky a podobně, že budeme muset nějakou cestu najít, protože jinak tady ty dvě skupiny vůbec nebudou moc koexistovat.
Danielo Kovářová, moc ti děkuji za to, že si všímáš věcí, na které si mnozí už zvykli. Díky moc.
Moc ráda jsem přišla, děkuji za pozvání a děkuji za tvé otázky. Vedli mě, nutili mě přemýšlet a poskytovat odpovědi přímo tady u stolu. Řadu těch věcí jsem vůbec neměla promyšlených a povedou mě určitě i až skončíme k tomu, že o tom budu hodně přemýšlet.
Jsem na tom stejně, protože mě zase nutili přemýšlet tvé odpovědi. Díky moc.
Děkuji, nashledanou.
Milí posluchači, pro dnešek je to vše, ale předchozí díly si můžete poslechnout na našem webu a také samozřejmě i na Facebooku či YouTube. Několik set pořadů je vám k dispozici kdykoliv. Přesto bychom si velmi přáli, kdybyste si raději zvykali poslouchat nás především na našich webových stránkách. Proč? Je tam větší jistota, že nás tam skutečně najdete. Děkujeme vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16/2700. Jen díky vám můžeme budovat platformu Svobodné univerzum a natáčet stále nové pořady Kupředu do minulosti, Rada starších anebo Proč Martiny Kociánové. Spolu s Ladislavem Henkem se na vás těším zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.